नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्राच्या जलद विकासा खातीर महायुती सरकाराचे कौतुक केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या चिमूर हांगा जाल्ले वेंचणुकेचे सभेत उलयतना महायुती सरकाराच्या प्रयत्नांक लागून महाराष्ट्र फाटल्या 2 वर्सांत सर्वाधिक परकीय थेट गुंतवणुकीचे राज्य ठरला अशें मोदी हांणी सांगले. एआय विद्यापीठ, उदका ग्रीड प्रकल्प, गृहनिर्माण येवजण, उदका जोडणी, डिजिटल जोडणी सारकिली मुखेल आश्वासनां महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल फुडारा खातीर फायदेशीर थारतली असो दावो करून मोदी हांणी भाजपाच्या जाहीरनाम्याक येवकार दिलो. नवो विमानतळ, नवो एक्सप्रेसवे, वंदे भारत रेल्वे आनी रेल्वे प्रकल्प अशा मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचेर डबल इंजीन सरकाराची ही कामां हाचेर मोदी हांणी भर दिलो आनी विरोधकांनी म्हत्वाचे प्रकल्प रखडयल्यात असो आरोप केलो. केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह मुंबईत आयज 2 वेंचणूक रॅलीत उलोप करतात, जाल्यार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी लातूर जिल्ह्यातल्या देवनीत जाल्ले रॅलीक संबोधित करून मतदारांक वाठारांतल्या वेगवेगळ्या रस्तो आनी येरादारी उपक्रमांची माहिती दिली. गडकरी बीड, जलना आनी नागपूर हांगा रॅलीत आयज उलयतात. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ अकोला, अमरावती आनी नागपूर हांगाच्या रॅलीत उलोप करतले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दहाणू, विक्रमगड, पेण, सायन कोळीवाडा आनी कल्याण हांगा रॅलींक संबोधित करतले. मजगती राहुल गांधींची बुलढाणा जिल्ह्यातल्या चिखलीत जावपाक आशिल्ली रॅली तांच्या विमानातल्या तंत्रीक आडमेळीक लागून रद्द जाली. एमव्हीए उमेदवारांक तेको दिवपा खातीर गडचिरोलीच्या अहेरी हांगा जाल्ले रॅलींत खासदार सुप्रिया सुळे हांणी उलोप केले. एनसीपी, सपा, शिवसेनेचे मुखेली उद्धव ठाकरे सोलापुरात प्रचार करतले, जाल्यार तांचे पूत आनी आमदार आदित्य ठाकरे माहिमांत रॅलीत उलोप करतले. भारत आनी रशिया 2030 वर्साचे मुजती पयली 100 अब्ज डॉलर्साचो व्यापार लक्ष गाठतले असो विश्वास परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी व्यक्त केला. आयज नवी दिल्लींत भारत रशिया आंतरसरकारी वेपार, अर्थीक, वैज्ञानीक, तंत्रीक आनी सहकार्याच्या 25व्या अधिवेशनांत उलोप करतना डॉ जयशंकर हांणी सांगले की रशिया भारता खातीर साऱ्याचो मुखेल स्रोत म्हूण उदेला. रशिये कडल्यान कच्चे तेल, कोळसो आनी युरेनियमाची पुरवण खऱ्यांनीच म्हत्वाची. भारताचो वखदा उद्देग रशिये खातीर परवडपी आनी विश्वासपात्र स्रोत म्हणून उदेला अशें तांणी सांगले. खास करून फारीकणी आनी रसद मळार वेपारा मुखार आव्हानां आसात अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगले. ते बाबतींत जरी म्हत्वाची प्रगती जाल्या तरी अजूनय कांय कामां उरल्यांत अशें तांणी सांगले. अन्न, उर्जा आनी भलायकी सुरक्षा मळार दोनूय वटांनी म्हत्वपूर्ण सहकार्यार चर्चा करतले अशें तांणी सांगले. 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जावपाचे सपन साकार करपाक शिक्षण हो एकूच मार्ग अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज मत मांडले. नवी दिल्लींत राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या सचिवा वांगडा उच्च आनी तंत्रीक शिक्षणाचेर राष्ट्रीय कार्यशाळेंत उलोप करतना मंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रांतल्या 5 मुखेल म्हत्वाच्या तासांत सुदारणा करपाचेर भर दिलो, जी मुळावी बांदावळ, फुडारपण, अभ्यासक्रम, बहुविद्या शाखीय संशोधन आनी कॅम्पस जीवन आसात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आपल्या राज्यांत चालीक लावपा खातीर गरजेची पावलां उबारची अशें प्रधान हांणी राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांच्या प्रतिनिधींक आवाहन केलें आनी दरेका राज्याच्या खाशेल्या गरजेप्रमाण अभ्यासक्रम तयार करपाची सुचोवणी केली. कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जून राम मेघवाल हांणी आयज नवी दिल्लींत केरळाचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आनी अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल डॉ सी व्ही आनंद बोस हांच्या हाजिरेंत मा मदर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. केरळ राज्यपालाचे अतिरिक्त सचीव डॉ देवेंद्र कुमार धोडावत हांणी हें पुस्तक बरयलां. ह्या पुस्तकांत हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंत बरयल्ल्या कवितांच्या रुपांत मातृत्वाचें चित्रण आसा, तशेंच आवयच्या मोगाची आनी आपुलकीची अकथीत कथा लेगीत आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल, दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्या वाठारांनी पावस ह्या म्हयन्याचे 15 तारखे मेरेन चालूच उरतलो. बंगालाच्या नैऋत्य खाडीच्या जायत्या वाठारांनी आनी बंगालाच्या अस्तंत मध्य खाडीच्या लागसारच्या वाठारांनी, श्रीलंका आणि तमिळनाडूच्या दर्यादेगेर आयज खर हवामानाची शक्यताय आसा. या वाठारांनी नुस्तेमारांनी दर्यात वच्चे न्हय अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत अस्तंत पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशातल्या काय वाठारांनी राती आणि सकाळी खूप दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा असे हवामान खात्यान कळीत केला. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.